Tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošli su vanredni parlamentarni, redovni, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji. Vladajuće stranke tvrdile su u izbornoj kampanji da su ekonomske mere preduzete u prethodnom periodu dale dobre rezultate i da se njima treba nastaviti, a predstavnici opozicije da takve mere nisu lek za srpsku ekonomiju i privredu. Ekonomski analitičari ocenili su da one koji budu formirali vladu Srbije očekuju teške ekonomske zadaci. Buduća vlada mora da ubrza reforme, u prvom redu racionalizaciju javnog sektora i privatizaciju, a plate i penzije ne bi trebalo da poveća još 2 godine, ocenio je predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Prave suštinske reforme u Srbiji tek treba nova vlada da sprovede, kako finansijskog, tako i monetarnog sistema, ocenio je počasni predsjednik kompanije Target Sintelo Nikola Pavičić. Srbiji trebaju fabrike umjesto supermarketa, Srbiji trebaju nova radna mesta u proizvodnji, i to produktivna radna mesta. Sa visokim kamatama nema rasta proizvodnje. Finansijski sistem mora da podržava i prati proizvodnju, a ne da bude gospodar proizvodnje, ocenjuje Pavičić. O tome šta čeka novu vladu ili šta čeka nas, odnosno privredu i građane, u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, Zoran Vujović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Saša Đogović, ekonomista. Goran Rodić i Zoran Vujović su u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Šta vi očekujete od nove vlade Srbije? Znači, šta privreda očekuje, šta očekuje sindikati od nove vlade Srbije? Što se programa tiče, to ćemo čuti prilikom ekspozea novog premijera. Da podsjetimo samo da do sada nema vlade koja nije obećavala završetak koridora 10, rekonstrukciju glavnih železničkih pruga. Jedan od osnovnih ciljeva ekonomske politike nove vlade biće podrška pre restrukturiranju velikih preduzeća i posticaj za brži razvoj malih i srednjih preduzeća. Ovo je rečeno u ekspozeu ministra, odnosno premijera, tačno pre 22 godine. Očigledno se vrtimo oko istih tema i istih problema.
Da, nema tu neke velike filozofije. Državu treba posmatrati kao i u kuću. Ako ima para, sve funkcioniše. Ako nema para, ne funkcioniše ništa. Tako da i ovu vladu, kao i prethodne vlade, a evo ova vlada je dobila jednu ozbiljnu podršku građana koji su na izborima dali podršku toj politici, htjeli mi to ili ne, hvalili se mi nečim ili ne, bili protiv nečega ili ne, bez obzira, građani su rekli svoje. I vlada nema, buduća vlada nema nikakav izlaz sem da svojim ozbiljnim pristupom, svojom politikom, svojim međunarodnim vezama, svojom saradnjom i sa domaćim kapitalom, svu svoju energiju, svu svoju snagu usmeri na razvoj postojećih kapaciteta u Srbiji, pre svega mislim na privredne kapacitete, o njima hoću da govorim, i na dovođenje, odnosno davanje takvih pogodnosti stranom kapitalu koji bi izabrao da dođe u Srbiju, da ne dođe u Bugarsku, u Rumuniju ili u neke druge zemlje u okruženju.
Što podrazumeva i subvencije od 10.000 evra.
Što podrazumeva sve ono da bi oni došli. Jer ako smo svjesni ovdje da već godinama ne razvijamo domaću kapitalističku klasu, odnosno često grešimo u nazivu ljudi koji zapošljavaju veliki broj radnika u Srbiji, mi moramo podjednako ili naći balans da stimulišemo domaću kapitalističku klasu, odnosno ljudi koji hoće da ulažu u svoj biznis, bilo da je to veliki, bilo da je to mali, a naći meru odnosa da dođe i strani kapital. Samo tako razvojem industrije se može puniti budžet, a kad se puni budžet onda su i deca koja se hrane od budžeta, iz budžeta zadovoljna. Mi imamo veliki problem zajednički, a to je da nikako da ubedimo raznorazne društvene činioce da bez te, kao što reče kolega, gospodin, čije ste izjavu pročitali, bez razvoja materijalne proizvodnje. Jedino materijalna proizvodnja direktno utiče na punjenja budžeta i to samo ona najneposrednija. Znači, ako nema industrije, nema ekonomije, slab je budžet. Ako nemamo ekonomije, ako nismo dovoljno bogati, ne možemo ostvariti ni svoje političke interese. Tako da je moje ubeđenje sindikata kome sam ja na čelu, da bez razvoja metalska industrija je u stvari ključ svih drugih industrija. Ako radi metal, radit će i građevina, i hemija, i poljoprivreda.
A o tome u kakvom je ono stanju, o tome ćemo nešto kasnije govoriti u emisiji, što se tiče posticaja stranim investitorima i domaćim investitorima. Koliko ste vi kao domaći investitori zadovoljni tim posticama? Šta vi očekujete? Šta smatrate da bi trebalo da budu prioriteti nove vlade?
Šta treba biti prioritet? Ma, vlada nova prvo što mora da uradi, mora da napravi ono što kažemo inventar radne snage, čime raspolaže ova zemlja. Znači i stručnom, i kvalifikacionom, i starostnom, i verskom. Znači da primimo presek čime ova zemlja raspolaže. Kupit će se mašine, napravit će se fabrika, ali ako nemate ljudi, džabe sve to. A mi smo izgubili zanatsku elitu. Decenijama u privredu našu ništa ni ulagano.
Imali ste nakaradnu
privatizaciju i sad imate skoro 95% firme u Srbiji registrovani koji zapošljavaju do 10 zaposlenih. Znači, oni 5% je ostalo, ono što mu kažemo, neka velika preduzeća u građevini. Sem jedne firme, sve druge su ispod 1000 zaposlenih. Znači, više nemamo to masovno zapošljavanje i velike firme. Ako gledamo građevinsku industriju i poljoprivredu, jedine dve grane gde smo uvek imali, znači, suficit sa svetom i gde smo imali masovno zapošljavanje i proizvodnju, one traže organizovan nastup na strana tržna i organizovanu proizvodnju samoj zemlji. Mi smo izgubili velike sisteme kao što je bio jedan Genex, Inex i ti veliki spoljnotrgovinski kuće koje su naši privrede omogućavali posao. Znači, oni su znali šta treba i šta može da se proizvede u zemlju i oni su trgovali sa svetom. Domaći proizvođač je bio slobodjen da razmišlja kome će da proda i kako će da naplati. O njegu je bilo samo da da rok i kvalitet. To smo uništili, tu više nemamo ljudi. Ovi mali i srednje preduzeće su prisiljeni da se snalaze sami. Znači, em što mora da organizuje proizvodnju, mora i da plasira svoje proizvode. Svetsko tržište je neumoljivo. To je jedna žestoka utakmica. Domaći resurse koje mi imamo ovde sad i s kojim raspolažemo, koji su izvoz orijentisani, su vrlo mali. Govorimo o domaćim, ne o stranima. Stranci su ovde napravili neke svoje pogone, da imaju svoju matematiku, koliko im se to isplati. Imaju subvencije od države, normalno zbog toga su većinom i došli. Međutim, strane kompanije koje su došle ovde, koje reinvestiraju, znači od dobiti, proširuju kapacitete i zapošljavaju nove ljude kod nas, njih treba dati maksimum povlastica, odnosno omogućiti da što duže traju i da rade ovde. Oni koji su došli samo da bi uzeli profit i nestali, oni treba da budu oporezovani onako kao svuda u svetu, znači progresivni porez. Mi od domaće proizvodnje koje sad imamo, to godinama pričamo, pored
poljoprivrede... Ali kako ćete vi znati ko je došao tu da ostane, a ko je došao
tu? To se vidi. Da. Pa vidi se profit kad se iznosi. On svake godine prikaže profit u ovoj zemlji, ako je, to su pretežno kompanije koja je matična firma napolje, ovde su takve te ćerke ili rade neke određene doradne poslove ili poslove koje njemu trebaju, on svake godine prilaže po našim zakonima da se vidi koliko je stvario profit. Ono što iznese, znači, ako prikaže ono što kaže samo da je na pozitivnoj nuli, onda je sve jasno da takva firma nije firma za gledanje u neku budućnost. Ona je trenutno tu, zapošljava i uredno plaćaju porez državi, ali sav profit oni iznesu napolje. Što znači da mi kao zemlja nemamo neku korist. On je M dobio premiju od države, M mu se omogućilo da dođe ovde, našao je svoju računicu da mu ne isplati i neće. Znači, takve firme treba debelo pogledati ko su i koji plasira kapital. Što se tiče domaće proizvodnje, Znači, mi imamo ta mala i srednja preduzeća. Imamo vrlo uspešna mala i srednja preduzeća. Njih prvo treba osloboditi parafiskalnog nameta, jer ti ljudi više ne znaju šta plaćaju. To je jedna stvar. Omogućiti im, znači, takve kreditne linije gde on stvarno može da zaradi, ako vi njemu, ako stavite velike kamate, on ne može i svoje zaradi profita da vraća to. I ako ima perspektivu, ako se vidi da on može da širi svoje kapacitete, onda isti tretman kao što se daje stranim kompanijama, moraju i naše kompanije da imaju. Znači, a to su naše domaće koje sve svoje ostavljaju ovde, nizu se nizu.
I govorite o tome da treba domaće kompanije da imaju ravnopravan tretman sa stranim kompanijama.
Kao što smo govorili da naša građevinska operativa mora da ima isti tretman kao i strance koje masovno rade ovde, znači oni koji prave uslove za dobijanje poslova, znači tendersku dokumentaciju, moraju da rade takve tendere da domaća operativa može ravnopravno da učestvuje, a ne kao do sada da mi u stvari ne možemo ni da učestvujemo na tendere, a kamoli kad radimo kao glavni izvođači. A kad nismo glavni izvođači, em što gubimo reference, em što ne možemo da dobijemo posao napolje, da ne pričam za garancije koje već decenijama ne možemo da imamo osigurane da bi nastupili napolje. Ovo što je kolega rekao, pa ta metalna industrija, ona najviše prati građevinu. Same ruke u građevini su jako male, ali građevinska industrija, to je preko 50 industrijskih grana koje prati investicije. E tu kad se krene, u zemlji je ovakva situacija kakva jeste, malo tržište, niska kupovna moć, ali zato imamo potencijala napolju. Mi sad da imamo organizovanu građevinsku operativu, znači ono što treba da se sluša ESNAV, ono što ESNAV kaže da treba, ja garantujem da bi mogli godišnje skoro milijardu eura neto deviznog priliva da unesemo u zemlju. Znači one naše zarade što ostaje ovde. Vi imate velike strane kompanije koje je sad pitanje, koliko su oni, jesu veliki izvoznici kad vi gledate na papiru, a koliki su uvoznici? Da je tu leva i desna strana, da vidimo koliko je taj neto devizni priliv, da se to uopšte isplati ili mi to doplaćujemo da bi statistički prikazivali da neko izvozi milijardu ili 500-600 miliona.
A pokazuje se, oprostite, po izveštajima da su najveći izvoznici zapravo i najveći uvoznici.
Pa nego šta, pa znači onda šta vi od domaće privrede zapošljavate? Mi smo imali našu domaću privredu koja nije samo bila konfekcionirana, ako vršimo konfekcioniranje određenih proizvoda, nego je vezivala grdan broj malih i srednjih preduzeća koje su u tom reprolancu izbacivali finalni proizvod. To mora da se ono što masovno zapošljava stanovništvo i da pare ostaju u zemlji. Vrlo brzo će se završiti ovi koridori. Znači, velikih investicija u takvu vrstu radova neće biti. Biće investiciju možda da unesu u železnici i u vodoprivredi koja je broj 1. Vodoprivreda je broj 1. Znači, to je osnov da imate dobru poljoprivredu, da imate zaštitu i ekološku i od poplova, jer u Srbiji godišnje 93% vode proteče kroz Srbiju, samo 7% se iskoristi. A vidite šta doživljamo. Znači, to su stvari gde nova vlada treba da uloži sredstva i da zna da efekat toga će biti da će imati veću proizvodnju u poljoprivredu, zdravije život i zadržati stanovništvo u slivovima. Znači, neće da migracija bude ne van zemlje, nego u velike gradove. Znači, omogućiti tim malim proizvođačima hrane, ali organizovan. I građevinska operativa, industrija, organizovan nastup u zemljama tradicionalnim za nas, a ima i dosta, i to će pokazati vrlo brzo, ne samo efekte u zapošljavanju, nego efekte u budžetu.
Da čujemo sada Sašu Đogovića, ekonomistu, sa kojim sam juče razgovarala o tome šta čeka novu vladu, pa ćemo nastaviti razgovor.
Novu vladu Republike Srbije očekuje znatno teži posao od prethodnog. Naime, tek je trasiran put i neki prvi koraci su izvedeni na tom reformskom putu, ali ostaju lakat krivine ili takozvane crne tačke koje treba preći, odnosno sanirati, kako bismo ipak uplovili u neku mirniju luku kad govorimo o makroekonomskoj situaciji u Srbiji, odnosno u jednu luku koja će obezbeđivati stimulativan i stabilan poslovan ambijent. A te crne tačke, odnosno lakat krivine, odnose se na transformaciju javnih preduzeća, na racionalizaciju državne uprave na svim nivoima i svakako rešavanje sudbine preduzeća u restrukturiranju. Tek na taj način ostvarile bi se dodatne uštede u budžetu Republike Srbije, a svakako ukoliko bi došlo do implementacije marketing filozofije poslovanja u tim preduzećima, onda bi ta preduzeća počela da davaju dobre poslovne rezultate, odnosno da ostvaruju profite koje bi opet mogle da doprinese jednim delom taj profit da odlazi u budžet Republike Srbije, što direktno kad govorimo o javnim preduzećima, što indirektno preko poreza, kad govorimo i o ovim preduzećima o restrukturiranju, gde bi jedan deo njih sigurno mogao da nađe novog vlasnika. To bi dovelo do toga da bi tržišna pravila igre važila za sve, znači bila bi jednaka za sve, više ne bi bilo manje ili više privilegovanih tržišnih igrača kao što to do sada bio slučaj kada su bili na finansijskoj infuziji države, odnosno poreskih obveznika. I svakako Vlada Republike Srbije mora da odradi posao na poreskim reformama, porezu na imovinu, smanji namete na rad, izvrši trijažu parafiskalnih nameta i time probudi i preduzetnički duh.
Šta je ono što bi, s obzirom da nema neizvesnosti ko će sastavljati novu vladu i ko će biti novi premijer, što bi trebalo u ekonomskoj politici menjati, što je radila u ekonomskoj politici, sad zovemo već stara vlada?
Nova vlada Republike Srbije, kako god ona bila, ona mora dalje da nastavi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. To znači da mora svaku svoju odluku u okviru ekonomske politike da usaglasi sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer bilo kako isklizavanje sa tog koloseka samo bi povećalo rizik poslovanja na tržištu, svakako bi poskupilo kredite, dovelo bi do nekog novog zaduživanja naše zemlje i svakako bi odstranilo potencijalne investitore da ulažu u našu zemlju. Ono što vlada ili što bih ja preporučio vladi Republike Srbije da odredi jeste da krene sa smanjivanjem davanja podsticaja stranim investitorima predominantno, da se na taj način naprave određene uštede, da se na bazi daljih ušteda u racionalizaciji državne uprave i rešavanje sudbina preduzeća u restrukturiranju omogući smanjivanje nameta na rad i na taj način bi se i kroz debirokratizaciju, kažem, državne uprave i smanjenje njih nevidljivih troškova poslovanja kroz mito i korupciju stvorili uslovi da se i kroz povoljne uslove finansiranja i kroz povoljniji poslovni ambijent probudi ta preduzetnička inicijativa, jer samo davanje start-up kredita, recimo, ili nekih subvencionisanih kredita bez stvaranja jednog stabilnog poslovnog ambijenta, posebno smanjivanja troškova poslovanja u početnoj fazi, ne bi značilo ništa. Znači, mi smo imali te već u praksi Dinkićevoj davanje ti start-up kredita, ali vi ste imali potpuno nestimulativan, nestabilan poslovni ambijent, niste radili nikakve reformske zahvate i jednostavno i ljudi koji su ulazili u te start-up kredite posle su imali veliki problema i da vraćaju krediti ako su oni bili povoljni. Prema tome, na vladi Republike Srbije, kakva god, kažem, ona bila, po mom mišljenju jeste da se predominantno bavi domaćim preduzetništvom i stvaranjem jednog sistema koji će biti van partokratskih uzusa, a to znači da zaista samo sposobni ljudi, profesionalci budu u državnim upravama, u javnim preduzećima i na taj način samo država može da obezbedi i uštede, ali može da obezbedi i dodatne prihode kroz, kažem, buđenje te privatne inicijative koja bi u nekim normalnim tržišnim pravilima privređivanja potpuno predvidivim, a ne kao što je to danas, ne znamo šta će, koji će se zakon doneti i tako dalje, mogao da planira svoje poslovanje. Naravno, na vladi i njenim institucijama, agencijama je da, kod rečeno buđenje privatne inicijative, pomognu u smislu da i smernice gde bi koji biznis mogao da ima tržišnu prođu, bilo kod nas ili u regionu ili na šire međunarodnom planu, da eventualno pomogne pogotovo neke inovativne zahvate i da prati taj proces od ideje do lansiranja proizvoda na tržištu i u smislu učestovanja u nekim sajamskim troškovima, izložbama, reklamama i tako dalje, znači, i to bi te agencije, kao što je Privredna komora Srbije takođe ili neke druge agencije trebale da potpomognu, ali da bi uopšte sve to moglo da zaživi, kažem, neophodno je dalje poresko rastarećenje kroz, kažem, trijažu parafiskalnih nameta, nameta na rad, ali i sistemske borbe protiv sive ekonomije, jer je to jedna vrsta nelojalne konkurencije koja šteti i državi, a šteti upravo razmahu privatne inicijative, jer onda će se svako zapitati zašto ja radim kad ova ima, ne znam, vrlo lako probija, da kažem, carinske barijere i omogućava da bez plaćanja PDV-a uz niže troškove prodaje nešto što bi ovaj ovde eventualno mogao da proizvodi i da ima tražnju za tim i ostvari prihode po osnovu toga. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears,
pay me or go to jail.
Zoran Vujević, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, gosti emisije Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o tome šta čeka novu vladu ili šta privredu i građane čeka sa novom vladom. Ekonomisti kažu da je osnova za buduće korake vlade, kada je o ekonomiji reč naravno, da će se i dalje nalaziti u sporazumu iz predostrožnosti koje je početkom 2015. vlada potpisala sa MMF-om, a u njemu stoji da na red treba da dođe otpuštanje više desetina ljudi iz sektora države i iz javnih preduzeća. Četvrta revizija će se raditi kada bude formirana nova vlada, a u trećoj, objavljenoj u decembru 2015. stoji da je početkom 2016. vlada Srbije trebalo da otpusti 9.000 ljudi iz administracije i još 20.000 do kraja 2016. Iz EPS-a bi tokom ove godine trebalo da ode 1.000 ljudi. Predviđa se i poskupljenje struje u maju, da podsjetimo, a i Železnica Srbije 2.700 zaposlenih do kraja maja morao bi da bude rešeni problem preostalih strateških kompanija u vlasništvu države, jer im tada prestaje zaštita od naplate potraživanja. Da podsjetimo da su tu velike kompanije RTB, Bor, Resavica, Galenika, Simpo. I osim ovih preduzeća, sporazum sa MMF-om predviđa i rešavanje statusa firmi koje su još uvek u portfoliju Agencije za privatizaciju. O tim firmama koje su u portfoliju Agencije za privatizaciju se poslednjih meseci ne govori, odnosno poslednjih godinu dana. Šta se sa tim firmama dešava, koliko ih je pre svega još uvek? Da, recimo, za vaš metalski sektor, to su takođe bili neki veliki sistemi tog sektora, 14. oktobar, IMT, IMR, Zastava, Kamioni, da pomenemo samo nekoliko. I da. Karbus, dobro, on je sad u ovom, da, ovoj drugoj grupi. Da.
To je takozvanja tranzicija koja u Srbiji već traje
25 godina.
U svakom slučaju došlo je vreme da se ta tranzicija završi, da se sada krene nekim putevima reindustrializacije, novog zapošljavanja, privlačenje stranih i domaćih investicija, razvoja tehnologije, ne mora se da bude samo manuelni prosti rad, i to je oblast koja sigurno čeka ovu vladu. Mi se zalažemo za to da...
Oprostite, kada sad kažete tranzicija, znamo koliko ona dugo traje, to važi i za sektor kojim se vi bavite. Koliko je ta tranzicija zaista rađena, koliko ste odnosno restrukturiranje, koliko su ta preduzeća, sem što su proglašena da su u restrukturiranju, stavljena im je oznaka R, koliko su ona zaista restrukturirana? Da li je tu bilo preduzeća koja su imala potencijal, imala su proizvod, imala su tržište, a da su nekako olako ili čak, kako mnogi ekonomisti tvrde, i namerno gurnuto u stečaj?
Da, ja mislim da je šansa ispuštena početkom ovog veka, prvih 5, odnosno 7 do 10 godina je proces...
Govorimo o periodu 2000.
Naravno, proces tranzicije treba da bude završen, jer je taj period od 10 godina iskustvo nas neko uči završeno u Mađarskoj i nekim drugim okolnim zemljama. Mislim da to je nezahvalno tvrditi, ali da je u tom periodu izvršena ozbiljna privatizacija i tranzicija, da su mnoga preduzeća u metalskoj industriji imala tržišnu valorizaciju, ne samo u Srbiji, nego i u zemljama bivše Jugoslavije i u svetu. 14. oktobar je pravio za Boeing određenu hidroliku, i to preduzeće je prošlo kroz Golgotu. 14. oktobar koji je radio za EPS i pravio namjensku industriju, najpoznatiji tenk je tamo neke svoje delove pravio. Tu su i kamioni i elektronska i mašinska industrija i sve ono što je Ivo Lola, koja je bio jedna ozbiljna mašinska industrija. Sve je to na neki način u tih prvih 10 godina promašenim privatizacijama, nedovoljnom aktivnosti države da se napravi pravo restrukturiranje, da se objedine, razjedine, smene i tako dalje. Sve je to na neki način dovelo do ovoga da su ta preduzeća sada nalaze u teškoj situaciji, da su u mnogima njima radnici već uzeli socijalni program i da ta preduzeća faktički još samo formalno postoje.
Oprostite, koliko je ljudi radilo u tim preduzećima? Postoje podaci 55.000.
To su bili sve giganti od 10 do 20.000 ljudi u vreme kada su bila veoma, veoma aktivna. Sada, ja očekujem od ove vlasti da ozbiljno pogleda sva ta preduzeća. Recimo, 14. oktobar koji je faktički nestao, tamo postoji još livnica i neka mašinska radionica, ali i ta livnica i mašinska radionica i ono što su oni radili za EPS, još uvijek tamo može da se proizvede. I ne treba tu ne treba zaobići ni Međunarodni monetarni fond, ni Svjetsku banku. Svi su na neki način imali uticaje na ovo što se sada događa, ali recimo Prva petoletka ima šansu. Zašto? A ja ću insistirati kod novog ministra da se sa Prvom petoletkom sada ozbiljno sa tim problemima susretnemo. Očekujemo da će se naći rješenje za FAP, da će i Krbus biti jedna od značajnijih proizvođača autobusa na ovim prostorima. Očekujemo da će se sa Borom naći takav aranžman da će taj značajni rudnik koji proizvodi stratešku sirovinu, ne samo bakar i zlato, oni tamo rade, proizvode, odnosno kopaju rudu koja se upotrebljavaju za neke vrlo važne industrije. Za sve ono što u metalu ima tržište, to moramo da pogledamo da kroz stečaj nađe strateškog kupca ili na neki drugi način nađe izlaz. IMT je otišao u stečaj, ali IMR radi, treba usvojiti UPPR i to preduzeće mora da nađe neku svoju tržišnu valorizaciju. Ti traktori treba. Evo, ko se vozi Srbijom, on vidi da svaki seljak koji pređe ulicu, odnosno put, ili vozi IMR-om ili IMT-ov traktor. Pa koji će drugi da vozi? Nećemo valjda dozvoliti da se ove industrije ugase, neko će to uveze. Tako da i za Zastavu kamioni u Kragujevcu, ja sam vrlo razočaran u sebe kad vidim da se već reklamiraju oni kamioni koji su se proizvodili u Zastavi, ti mali trutonci. Prosto ni se moramo okrenuti domaćoj privredi. Taj kapitalista koji ovdje dođe, on će biti ovdje dok bude imao interesa i otići će odavde. Moramo nagovoriti državu da napravi neke realne planove ili programe vraćanje industrije. Bez industrije teško da će da preživi.
A kako to mislite da uradite ako to pokušavate godinama, isto kao i vi za građevinske industrije, pa niste uspeli?
Pa moramo predstavnike vlasti nagovoriti da se bave tim, jel? Ja često čujem da država neće da se bavi privredom. Ja se slažem sa tim i to je taj takozvani liberalni pristup, ali on je u Srbiji mogući za 50 godina. Država mora da se bavi privredom, ako već daje podsticaj stranim investitorima i ako treba da obezbedi dobre bankarske pozicije za domaću privredu, onda mora da se bavi i razmišljanjem da li u nekom mestu gde je postojala neka industrija koja sada ne postoji, da li ona tamo treba, da li će tamo da dovede nekog stranog investitora ili će na neki drugi način da zaposliti tamo ljude. Ja često slušam o tim malim i srednjim preduzećima, mislim da su ona važna za Srbiju, ali ako nemaju velike sisteme za koje će ona da radi, pa ne možemo svi da pravimo burek i cipele i ne znam šta. Tako da jedan
ozbiljna uslugama.
Ili da se bavim uslugama, da. Jedna ozbiljna priča sa predstojećim ministrom, bar kad je metalska industrija u pitanju, je pred nama i mi ćemo biti vrlo uporni, vrlo agresivni i krajnje otvoreni da se Ministarstvo privrede uz pomoć vlade sada vrati toj krilatici koja se zove reindustrializacija, odnosno pomoć domaćim i stimulacije inostranim kapitalu da agresivno dođu u Srbiju i zapošljavaju nove ljude. Ali da to bude brzo, ne da se samo po stavljaju kamen temeljci, nego da se to realizuje efikasno.
A što se tiče građevinske industrije i preduzeća?
Kad govorimo o građevinskoj industriji, to je faktički, ovo što kolega kaže, sva industrija uključena. Isto je to problem kad se govori o reindustrializaciji, to je sad jedna politička krilatica koju mnogi ne razumiju šta je to. Ne možete vidjeti u novu neki profil, neke vide, neke industrije ako nemate ljude.
A ako te industrije sad trenutno nema?
Pa te industrije, ja zato kažem, premijerno mora da ima profil, tim jednih ne kaže sad to je malo ovako eksperti, nego ljudi koji znaju privredu, znači ljudi koji imaju neku viziju, koji su prošli, koji za sebe imaju reference, i da oni budu ti koji će reći šta mi možemo i šta nam treba, a ono što treba znači imati tržište, to je najbitnije. Lako je posle ako imate vi ljude i ako osmislite proizvod koji je, na primjer, ne samo za domaću, za svetsku konkurenciju, lako ćete kupiti mašini, napraviti halu i krenuti u proizvodnju. Ali mi smo izgubili velike sisteme koji su pratili svetsko tržište. Jedan Genes koji ima 8 milijardi dolara prometa je nestao, on je uništen. Mislim, to je greota.
I to godišnji promet.
I to godišnji promet sa 130 firmi napolja. On je diktirao proizvodnju u Srbiji. Znao šta sve traži, znao je cene i domaća proizvodnja je radila. Znači, za poznatog kupca. Inače, ići i davati kredite za neku imaginarnu proizvodnju koja samo će da bude lepa na slici, pod toga zatvoriti fabriku, nemate tržište, to je suludo. Znači, ekipa nove vlade koja se bude formirala mora da bude ono što kaže teški profesionalci, ljudi koji znaju. Ljudi koji će reći šta treba, šta možemo i šta svet od nas očekuje. Od političari će da vode politiku, naprimjer te kontakte sa tim zemljama iz Evropske unije i sveta, pravit će znači taj milje gde će privrednici, ali oni koji znaju šta nude i čime raspolažu, i za njima da krenu i da plasiraju odavde proizvode, zaposli narod, kao što se nekad radilo. Inače ovo da mi sad, ono što smo uvijek bili greote na ovako velike infrastrukturne objekte, što i naši ljudi rade, ne rade stranci, oni dođu, uzmu profit 35-40%, oni profitiraju sa 4-5 ljudi koji se tu vrte po tim putevima i to, a naši rade sve to, i oni vuku reference, vuku profit, a gde je naša građevinska industrija? A sad je drugo pitanje, oni će otići, ko će da održava sistem, ko će održavati tolike puteve, mosteve, elektrosistem i sve to kad izgubite ljude, kad izgubite zanatsku elitu, doći opet stranac, ali po 10 puta većoj ceni, a onda neće imati odakle se plati. Znači, moramo da se bacimo prvo da onaj kadar koji, sad normalno nova su vremena, takav profil kadar školujemo da imamo ne samo za domaće, nego i za strane potrebe. Ovako mala zemlja samo sa visoko obrazovanim stanovništvom može da prosperira. Sa stanovništvom koje je 80% funkcionalno nepismeno, teško ćemo mi moći da se izborimo sa ovako teškim svetskim svetskom utakmicom koja je nemilosrdna. Nas očekuje još jedna kriza. Najverovatnije svetska, kako se svi parametri govore, približujemo se još jednoj velikoj krizi. Pitanje je šta će da opstane i kako će mi opstati. Jer mi nemamo realan sektor toliko jak da servisiramo ovoliko nagomilane dugove. Jesu to masa para otišla u proizvodnju, ali treba vreme da počne da se vraća. A je zato sad treba podhitno rešiti probleme koje će zaposliti ljude i puniti budžet kako bi servisirali ovo što smo nasledili.
Upravo, znači, ključna rečenica je da se puni budžet, o čemu je kolega govorio. Ako vi uzmete prosto da nabrojimo šta se finansira iz budžeta, mi ćemo vidjeti da su to ključne delatnosti od životnog značaja za Republiku Srbiju. Mi iz budžeta finansiramo vojsku, to je znači spoljna bezbednost, finansiramo miliciju, to je unutrašnja bezbednost, finansiramo sudstvo, to je znači sprovođenje zakona, finansiramo upravu koja upravlja, finansiramo penzije, na neki način i penzije. Znači, ako nema privrede, neposredne proizvodnje koja će plaćati porez, nema budžeta. Ako nema budžeta, ima krize. Ako ima krize, padamo svi dole. Zbog toga se slažem sa kolegom. Budući premijer mora da okupi elitu ljudi koji se razumeju u privredu i da najveći deo svog vremena posveti razvoju privrede, zapošljavanjem novih mladih ljudi, školovanjem i obezbeđivanjem uslova da i domaći i strani kapital ovde ulaže. Ukoliko nema toga, otpustit će se 9.000 ljudi iz nekog javnog sektora, pa će se otpustiti još 9.000 ljudi iz nekog drugog javnog sektora, pa će se potegnuti za smanjivanjem penzija, pa će se potegnuti za smanjivanjem plate, tome kraja nema. Jedini uslov, jedini normalan put ove vlade je da se najagresivnije moguće sa vrlo inteligentnim ljudima koji se razumeju privredu krenu u jednu ozbiljnu reindustrializaciju Republike Srbije.
Nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak zenovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Ljubavni srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolarčeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi.
PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak zenovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, i Zoran Vujević, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, gosti današnje izdanje emisije Rečeno i prečutano. Najavili smo malo pre da ćemo u nastavku ovog razgovora o tome što čeka novu vladu govoriti o zaposlenima, odnosno onome što zovemo visoko obrazovana radna snaga, onome što zovemo jeftina radna snaga. O tome smo malo pregovorili. Kod nas je očigledno tendencija i mi se reklamiramo kao zemlja jeftine radne snage. Ide u prvomajski praznici. Vi kao sindikat ste saopštili da 1. maja nećete organizovati protestna okupljanja i šetnje, jer tog dana pravoslavni vernici proslavljaju Uskrs, ali da ćete nastaviti borbu za prava radnika i njihov bolji standard. Ovde se takođe u saopštenju dodali još da 100.000 radnika strahuje od otkaza, od stalnog smanjenja zarada, od odlaska u penziju i tako dalje. Nešto smo govorili o tome kako je situacija u preduzećima u restrukturiranju. A da li vi kao sindikati znate kakva je situacija recimo u preduzećima gde je došao strani kapital? Da li tamo ima uopšte sindikalnog organizovanja? Kad je reč recimo i o metalskom.
Ima. Što se tiče metalske industrije Srbije, sva preduzeća, bilo domaćeg ili stranog kapitala, izuzev Jure, postoji sindikalno organizovanje. Čak mislim da ta preduzeća, odnosno ta investicije koje dolaze iz Evrope ili iz Amerike, da je sindikalno organizovanje nastavljeno.
A šta je sa onima koje dolaze iz drugih zemalja?
Poseban je problem Jura, kod njih nema sindikalnog organizovanja. Pre neki dan smo razgovarali sa nekim radnicima iz Jure gde su im poslodavci ponudili da osnuju savet zaposlenih i ne znam zbog čega neće sindikat. Mi smo pokušavali, sve ljude koji smo na neki način imenovali za naše sindikalne predstavnike, oni su dobili otkaz i sad su ti sporovi pred sudom. Nije sporno, mi ćemo to dobiti, ali ne verim da će se radnici vratiti. Ali evo da iskoristim priliku da kažem da bez tog socijalnog dijaloga i sindikalnog organizovanja i bez kolektivnog pregovaranja i nekog rezultata koji bi se tu napravio, teško ćemo održavati taj mir kod poslodavca, njima je to najvažnije. I istina je da se moramo sa predstavnicima vlasti i sa asocijacijom poslodavaca ozbiljno pozabaviti niskim nivom zarada u Srbiji. Nema točka, ne može se točak pokrenuti ako radnik nema para da kupi novi televizor ili novu mašinu ili...
A dobro, niste uspešno da se dogovorite sa državom, čak nikad je u pitanju minimalna zarada, da, to je ostavljeno takođe za novu vladu.
Na to i mislim da oko minimalne zarade moramo napraviti jedan ozbiljan iskorak. Ono što svi pokazatelji govore da su i u svim kompanijama ovde prihodi vlasniku veoma veliki. Ja neću da nagađam, to se može videti u raznoraznim izveštajima kod Narodne banke. Naravno, da je profit vrlo značajan i upravo da se gro profita gradi upravo na jeftinoj radnoj snazi. I mi moramo postati zemlja kvalitetne radne snage, a to jeftino moramo izbacivati postepeno. Ne možemo mi ovde sada obećavati nekome da će, ne znam, varilac imati 1000 i po evra kao što ima negde u nekoj drugoj zemlji, ali 1000 evra može da ima i da je to cilj u kome, ka kome moramo težiti. I to ulaganje u zarad će po mom mišljenju pokrenuti taj ciklus i investiranja. Da će radnik imati para da kupi sve ono što mu treba i samim tim će se pokrenuti novi ciklus. Čini mi se da je tu problem ponovo budžet. Da mi kada razgovaramo u socijalno-ekonomskom savjetu sa predstavnicima vlasti, oni kad im kažemo da plata shodno zakonu radu, odnosno minimalna zarada treba porasti 14% i da je to računica koja je nastala na osnovu zakonu radu, oni kažu čekaj, to je povećanje u budžetu ne znam koliko para i da oni to ne mogu da obezbede kroz porez. Tu moramo naći neku formulu da na neki način podelimo priču, to nije dobra sindikalna priča, da podelimo priču za minimalnu zaradu preduzeća koja, odnosno delatnosti koje su okačene po znacima navoda na budžet i oni koji rade u privredi. Priča jeftine radne snage mora da se završi u Srbiji, moramo preći na kvalitetnu radnu snagu, o čemu je kolega govorio, to dualno obrazovanje je veoma važno, važno su obrazovanja naših ljudi, ali moramo sprečiti odliv mladih kadrova i moramo povući te mlade ljude koji su se školovani u inostranstvu da dođu ovde kod nas da rade. To je...
Sa nekima smo imali ne baš dobro iskustvo, nažalost.
Da, to je sve priča za novu vladu.
Govorimo, ja se vratili kao visoki funkcionari.
Ja očekujem da će posle solidnog prolaska na izborima, da će sada novi premijer ili novi stari premijer sada napisati jedan još ozbiljniji i operativniji program koji će u sebi sve sadržavati. Na prvom mestu privreda, metalci, građevinci, hemija, tekstil, energetika i tako dalje, poljoprivreda, sve to mora biti u najužem fokusu. Da li će to biti u jednom ministarstvu ili će biti u nekoliko ministarstva, to nas ne interesuje. Ali bez razvoja privrede nema šansu. Mi ćemo kada doći do nekog scenarija koji nije dobar. Ako se ozbiljno ne poveća broj zaposlenih u neposrednoj proizvodnji. Znači, ozbiljno, to nije 2, 3, 4, 5%. To mora da bude 30%, pa i više. Svi drugi imaju šansu. Ovako ćemo teško da se izborimo sa problemima.
U susret prvomajskim praznicima, praznicima
prvi maj.
Rada, prazniku rada. Da.
Prvi maj. Znači, prvi maj je važan praznik. Da podsjetim sve naše slušaoce.
Da to ostavimo za neku drugu priliku, prvomajsku, znamo da je to praznik rada i kako se slavi, a znamo i kakav je položaj radne snage ovdje, pogotovo kada je u pitanju i građevinska industrija.
Ne, ovo što kolega rekao,
kada će se ta situacija...
Stalno jeftina radna snaga nas je dovela u situaciju da ljudi smatru da ovdje sve što se ne proizvede nekvalitetno, da tu nema sigurnosti u neposrednoj proizvodnji, jer kad ljudi, jedina simulacija, to je njegova zarada. Znači, ovo što treba stalno forsirati da posredujemo, ako su strani investitori zainteresovani, tamo gde je kvalitetna i produktivna radna snaga, tu će investirati. Tamo gde je samo floskula jeftina, on to smatra polukvalifikovan, nekvalifikovan radna snaga, te neće dođe ovde.
Dobra, šta ćemo sa domaćim investitorima?
Mi treba da razlikujemo šta su investicije uopšte. Ovde se brkaju krediti kao investicije i ono što kaže Greenfield investicije, gde sam ulaže investitor pare i pravi neku proizvodnju. Znači, treba razlikovati šta su prave investicije, a šta su Greenfield investicije. Domaća privreda koja je usitnjena i mala, znači domaći privrednici koji imaju proizvodne programe, koji će imati tržište i koji će moći da zaposli, i tekako treba pomoći. I tekako im omogućiti, bar za start, da nisu opterećeni raznim parafiskalnim nametima, velikim porezima i nesigurnošću, posebno u finansijskom sektoru, a to su dodela povoljnih kredita, da bi krenuli, znači da bi razvili tu proizvodnju. Jer to je prima, domaća proizvodnja je prima, ali ona koja ima zato ljude i koja ima tržište. Nemo da pričamo o proizvodnji koja treba ciklus od par godina, pa da će biti ili neće biti. Mi nemamo vremena više da se vraćamo na to i da planiramo nešto za 5-10 godina unapred. Mi moramo za danas da planiramo. Znači, nova vlada mora da zna čime raspolaže, kakve ima ljudske resurse i kakve ima proizvodne resurse koji su u ovom momentu u zemlji. Da shvati da sve što je domaće, znači domaći resursi, domaći repromaterijali moraju da imaju prioritet. Ono što, jer mi smo uvozno zavisna zemlja, mi repromaterijal, ogroman broj komponente je uvoznog porekla, znači ovdje se vrši neka dorada. Znači, to je nova vlada koja mora da uradi. Znači, i normalno, u delu novih investicija da se domaća operativa i privreda maksimalno zaposli, odnosno da budu tretman glavnog izvođača, kako bi mogli da deo kapaciteta, a u budućnosti i veliki deo kapaciteta, plasira na ino tržištima. To nam je jedini izlaz.
Ali to nije novi zahtev domaće privrede prema izvršnoj vlasti, taj zahtev takav postoji već unazad.
Da, on postoji decenijama unazad. Da. A samo ga treba sprovesti. Znači, za domaću privredu, ako kažemo koje je, znači, obezbediti nama garantni fond da bi mogli napolju i referentne poslove, to su dve stvari koje treba da bi mi mogli napolju da radimo, a ima posle napolju. I treće, kad je u zemlji, da uslovi tendera budu takvi da domaća privreda može ravnopravno da učestvuje, a ne da se pišu uslovi gde mi ne možemo ni da učestvujemo, kamoli da radimo. I s treće strane, oni koji strane kompanije koje dobit svoju kosfere ovde, ulažu u nove kapacitete i proizvodnju, maksimalno pomoći, oni koji samo iznose kapital, progresivno oporezovati.
Eto. Što bi značilo veće zapošljavanje i verovatno jednog trenutka i naravno bolje plate. Hvala vam na učešću u emisiji Rečeno i prečutano. Danas su govorili Zoran Rodić, potpredsjednik Građevinsko-industrijske komore Srbije, Zoran Vujović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije i Saša Đogović, ekonomista. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.